Dëgjuesi ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operator Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Gjykata e shpallë sërish fajtor Dardan Krivaçën dhe Arber Sejdiun për vrasjen e Marigona Osmanit. Skanimet me PET scan të kufizuara nga materiali shpenzues. Posti i Komisionarit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian bëhet sërish tërheqës. Sportistët nga Kosova në Paris, Akil Gjakova kalon randet e para në Olimpiadë, Distria Krasniqi fiton medaljen e argjend. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot është bërë shpallja e dënimit për rastin e rigjykimit për vrasjen e Marigona Osmanit. Edhe njëherë gjykata dënoi me burgim të përjetshëm Dardan Krivaçën, ndërsa Arber Sejdiun e dënoi me 15 vjet burgim. Detajet rreth këtij procesi na e sjell gazetarja Arta Sopi.
Gjykata themelore në Ferizaj ka shpallur sërish fajtor Dardan Krivaçën dhe Arber Sejdiun të akuzuar për vrasjen e Marigona Osmanit. Dardan Krivaça për të dytën herë është dënuar me burgim të përjashtëm, ndërsa Arber Sejdiun me 15 vjet burgim. Kryetari i trupit gjykues, Said Krasniqi, tha se për dy ditë rresht në mënyrë mizore Dardan Krivaça ka privuar nga jeta Marigona Osmanin.
Të akuzuari Dardan Krivaça për veprë penale vrasje e rënë nga ledi 173, paragrafin 9, paragrafin 1.3 të kodit penal të Republikës e Kosovës e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 24.08.2021 e tutje. Të akuzohet Arber Sejdiun për veprën penale ndihma në kryen e veprës penale vrasje e rënë nga ledi 173, paragrafin 9, paragrafin 1.4 lidhur me ledi 33 të kodit penal të Republikës e Kosovës e gjykon me dënim burgimin e kasate prej 15 vitesh, në të cilin dënim e llogaritet dhe koha e kaluar në paraburgim nga data 22.08.2021 e tutje. Gjatë dy ditëve rresht, në vazhdimësi, kohë pas kohë, me dhe të dijen ndërmer veprime të rrënshme, postacionisht të rënda, ekstreme ndaj saj, duke goditur me një shkop të drurit në gjyrë të zezë, në pjesë të ndryshme të trupit, duke shkaktuar mendime dhe dhimbje të mëdha fizike dhe psikike, ku nga pasojt e kësoj dhune ekstreme të shkatuara nga goditit, shtypja apo përplasën dhe ndjenjat të fort dhe të rënd mbretës, shkaktuat vdekja të ndjerës Marigona Osmani.
Marigona Osmani ka qenë 18 vjeqare kur është vrarë më 22 gusht të viti 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Edhe në gusht të viti 2023, Krivaça është dënuar me burgim të përjashtëm për vrasjen e Osmanit, ndërsa Arber Sejdiun është dënuar me 15 vjet burgim për ndihmë në kryerjen e veprës vrasje e rënd. Me 23 shkurt, apeli ka miratuar ankesat e avokatëve mbrojtës për aktgjykimin dhe ka kthyer rastin në rigjykim me arsyetimin se ka pasur shkelje procedurale gjatë procesit. Sipas akt akuzës, Krivaça më 21 gusht 2021 rreth orës 10:14 në banesën e tij pa pëlqimin e tani të ndjerës Marigona Osmani e ka detyruar atë të kryente të marrëdhënie seksuale dhe e kishte abuzuar e maltretuar në forma të ndryshme. Sipas akt akuzës, një ditë më pas, më 22 gusht 2021, Krivaça dhe Sejdiun e kanë vrarë të ndjerën në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Krivaça dhe Sejdiun e kanë dërguar trupin e pajetë të viktimës në spitalin e qytetit dhe më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Ata janë akuzuar edhe për kryerje të dhunimet, por janë shpallur të pafajshëm në këtë pikë në mungesë provash. Nga viti 2010 deri në prill të vitit 2024, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Në të shumtën e rasteve, autorët e vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjudisti nga Kosova, Akil Gjakova, e ka siguruar gjysmë finalen e lojrat olimpike verore që po mbahen në Paris. Ai ka fituar në 3 rrethet e para të garës duke mposhtur kundërshtarët e tij nga Austria dhe Italia në kategorinë deri në 73 kg. Ai do të përballet në gjysmë finale me gjudistin nga Azerbejxhani, Hidayet Hadyrov. Me erë gjatë ditës gjudistja Nora Gjakova është eliminuar në rrethin e parë të garës, ndërsa Distria Krasniqi ka fituar medalje të argjend një ditë më parë. Si Nora ashtu edhe Distria patën fituar medalje të arta në Tokyo me 2021. Në total, Kosova ka 3 medalje të arta dhe një të argjend. Majlinda Kalmendi ka qenë e para që i ka siguruar Kosovës medaljen e artë në Rio 2016. Në lojrat e këtij viti Kosova po merr pjesë me 9 sportistë. Në total, Kosova i ka 3 medalje të arta dhe një të argjend. Boksierja Donjeta Krasniqi me 27 korrik shënoi fitoren e parë në kategorinë deri në 60 kg, duke kaluar në rrethin e dytë të garave. Meçin e radhës ajo do ta zhvilloj sonte ndaj kundërshtarës së saj nga Kolumbia. Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. Pavarësisht që ÇKUK-ja ka këtë aparaturë, sfidë mbetet përdorimi i saj. Në qendrën klinike universitare të Kosovës duhet të sigurohet materiali i nevojshëm për PET-scan nga Turqia pasi nuk e prodhon vet. E materiali i tillë nuk ka qëndrueshmëri të gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Ka më shumë se një muaj që në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në Shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro, të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë në institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në ÇKUK i marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra klinike universitare të Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vet. E materiali i tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Për rjedhoj jo më shumë se 5 pacient në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori i shërbimit të mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali i shpenzuar për PET scan, që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhimi, prodhusi i cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë një javë na furnizoj. Pastaj ne do ta rishurtojmë planin dhe do ta shohim se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se çdo 3 muaj ne do ta njoftojmë prodhusin çfarë kapacitet e shkel.
Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfidë në vete, marr parasysh se gjatësia e kësaj substance është e shkurtër. Fluorin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe endimon profesionistin shëndetësor të shoh pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti i saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant i mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale, qoftë fluturimit të avionit apo e zhduganimit të mallit, vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësi që Kosova ta prodhojë vetë këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat i profesionistëve. Prodhimi, shpjegon ai, bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë e kësaj fushe. Shkollimi jashtë vendit i ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se synim në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhme të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokohet ai shkon materiali hum. Zhdukët, domethënë zhdukët për 4 orë 5 veç ai unë po supunoj. Domethënë koha e zhvërdhimit çdo 29 minuta për gjysmën. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barrën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në ÇKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në qendrën klinike universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient i cili po priste për të kryer procedurën e PET scanet. I diagnostikuar me kancer kohë më para ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. Kam shpenzuar 1000 euro për PCT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në ÇKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës me në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Kur ka dyshime te një pacient, mjekët thonë se është rëndësishme që skanimi me PET scan të bëhet sa më parë në mënyrë që të përcillet gjendja e pacientit dhe të përshkruhet terapia e duhur. Kosova e ka siguruar pajisjen qysh në muajin shkurt si donacion përmes Fondacionit Yahya Aga, por ajo nuk është funksionalizuar deri në muajin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Tre ministra kryesor në qeverinë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama janë shkarkuar nga detyra dhe ndryshimet pritet të miratohen të martë në kuvend. Analistët politik ngrejnë shqetësime se Rama nuk dha asnjë shpjegim për këtë vendim që ka marrë. Jetmira Delia njofton nga Tirana.
Ndryshimet që kryeministri Edi Rama bëri në qeverinë e Shqipërisë duket se i lanë të habitur edhe ministrat që lanë detyrën e po ashtu edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Socialiste të mbledhur në kongresin e kësaj force politike, pasi askush nuk e dinte.
Ministri Shteti për Madhje me Parlamentin Tauland Balla, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ministri i Financave Petrit Malaj dhe ministri i Mbrojtjes Piero Vangu.
Për opozitën, emrat e rinë në qeveri janë anonim, ndërsa propozimet e Ramës tregojnë se në këtë parti nuk ekziston asnjë forum tjetër përveç kryetarit. Analistët i shohin këto ndryshime si make-up që nuk do të sjellë asgjë të re, ndërsa shprehen të habitur që nuk pati asnjë shpjegim, cilat janë arsyet e shkarkimit të tyre. Por nga ana tjetër, thonë se përmes këtyre lëvizjeve u dhanë disa mesazhe. Analisti mentor Kikia thotë se këto ndryshime duhet të shoqëroheshin me transparencë për arsyet pse u morën.
Ndryshimet ishin të njëanshme, le të themi, për te faktet që as ata që ikin dhe as ata që vinin nuk dinin gjë dhe u informuan aty në sallë për ndryshimet. Gjithsesi, këto janë marrëdhënie të brendshme në Partinë Socialiste dhe është gjetje e tyre që të pranojnë këtë lloj marrëdhënie politike me leadershipin. Por në raport me marrëdhëniet me publikun, besoj që është detyrimi për të shpjeguar qytetarëve se pse tre ministra shumë të rëndësishëm ndërrohen, nëse këta nuk kanë punuar mirë, nëse kanë patur probleme me drejtësi, nëse kanë patur probleme me...
Ndërsa analisti Ben Andoni shë ndryshimet si një make-up për qeverinë.
Unë besoj që këto nuk do jenë ndryshimet e fundit të Zotit Ram. Ky është një make-up të cilit atia ka kërkuar nevoja e para që ajo që proklamoi në kongresin e fundit që nga 800.000 veta të shkonte 1 milion dhe ky rezervuar demokratik është rezervuar që ai do kërkoi këtë të rinjt. Dhe unë besoj që me kandidaturat e reja që fut të tregoj dhe këtyre 200.000 njerëzve pjesë e Partisë Socialiste që mundësit në këtë parti janë të pafundme dhe një ditë është radha e tyre.
Në lidhje me raportin që një parti qeverisë duhet të ketë me publikun, analisti mentor Kikia thotë se mund të ishin pritur ndryshime të tjera, si për shembull në Ministrinë e Shëndetësisë, por shkak të asaj që në Shqipëri konsiderohet si skandali onkologjikut, ku mjekët e këtij spitali i dërgonin pacientët në spitale private, nga ana tjetër mungojnë edhe ilaçet dhe disa shërbime për pacientët. Me shkarkimin e tre ministrave, kryeministri Edi Rama largon përfaqësues politik dhe sjell në vend të tyre teknicien. Këtë vendim analisti mentor Kikia e lidh me problemet të brendshme politike brenda Partisë Socialiste.
Gjëja që është më rëndësishme në të gjithë punën e drejtuesve të këtyre institucioneve është fakti se çfarë qëndrim është mbajnë ata në raport me me histori të aferave korruptive, pasi duam ose duam, ky është edhe problemi më madh, ky është guri që është varë në qafë sot qeverisë dhe jo vetëm. Ministrat e ri që janë ftuar nga Zoti Rama janë përgjithsisht teknicen dhe teknicendët janë më burokratët, janë më të bindur për të firmosur akte dhe vendime që u vijen përpara.
Ndërsa Ben Andoni e lidh me synimet politike të kryeministrit Edi Rama që e ka prezantuar si Shqipëria e vitit 2030.
Ndryshimet të tilla që janë bërë dhe herë më përpara ka treguar normalisht që askush nuk e ka pozicionin e sigurt. Gjëja që nuk qëndron është që objeksioni Zotit Rama për vitit 2030 kalon një cak demokratik. Mandati Zotit Rama është deri në vitin 2025, por ai duhet t'i japi përgjigje për këtë mandat njëherë.
Si pas analistit Benandoni, këto vendime tregojnë element të qartë autokratik, që nuk shihen vetëm në drejtimin, por edhe në mentalitetin e kryeministrit si pas ti. Vendimet për shkarkimet dhe emrimet e ministrave të rinj pritet të votohen në parlament ditën e martë, ku vendi do të votojë gjithashtu edhe për drejtuesen e re pas dorëheqjes së Lindita Nikollës. Postin e saj e zë Elisa Spiropali, që drejt tani ka qenë ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Pasi Parlamenti Evropian ka konfirmuar Ursula von der Leyen në postin e presidentes e Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5 vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush duhet të ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionerve. Poste kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financa, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. Edhe pse në Bashkimin Evropian nuk ka poste të komisionerëve që janë të parëndësishme, ndikimi i atyre që merren me resort si kultura, edukimi, shëndetësia dhe disa fushat e tjera është më i vogël. E dëgjojmë Doruntina Baliun.
Me njëherë pasi Parlamenti Evropian më 18 korek ka konfirmuar Ursula von der Leyenin në postin e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5 vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionarve, siç njihet Komisioni Evropian. Sipas traktateve themelore të BE-s, Komisioni Evropian duhet t'i ketë aq antar sa ka vende antare BE-a, që do thotë se secili vend antar ka një komisionar. Kur emërohen në postet e komisionarve, ata duhet t'i shërbejnë BE-s dhe jo vendit prengavin. Por megjithatë, vendet antare synojnë dhe lobojnë fuqishëm që komisionarët e tyre të kenë poste sa më të rëndësishme. Poste kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financa, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. Edhe pse në BE nuk ka poste të komisionarëve që janë të parëndësishme, ndikimi atyre që merren me resurse si kultura, edukimi, shëndetësia dhe disa fusha të tjera është më i vogël. Kjo jo për faktin se këto fusha nuk janë të rëndësishme, por më shumë për shkak se ato janë kryesisht kompetenca të vendeve anëtare dhe Komisioni Evropian ka më pak ndikim në to. Kësaj radhe ka shumë interes nga vendet anëtare që kandidati i tyre ta marr postin e komisionarit të zgjerimit të BE-s. Situata nuk ka qenë kështu para 5 vjetësh, që nga viti 2004 kur ka ndodhur zgjerimi i madh i Bashkimit Evropian me 10 anëtarë të rinj. Posti komisionarit për zgjerim nuk është konsideruar si i rëndësishëm. Atkoh, është kuptuar se në procesin e zgjerimit mbeten vetëm vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe ato janë shumë larg antarësimit, andaj komisionari i zgjerimit nuk do të mund të kishte ndonjë sukses të konsiderueshëm në mandatin e tij. Nga viti 2007, kur në BE janë antarësuar Rumania dhe Bullgaria, si dy vende që kanë qenë pjesë e valës së madhe të zgjerimit, vetëm Kroacia ka arritur të bëhet antare e këtij bloku në vitin 2013. Për të dhënë pak më shumë rëndësi këtij posti, komisionari i zgjerimit ka marrë mbi vete edhe politikën ndaj fqinjive të BE-s, por kjo nuk ka pasur ndonjë vlerë të madhe pasi me ato vende, edhe ashtu është marrë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, që me automatizëm është edhe zëvendës president i Komisionit Evropian. Në vitin 2019 nuk ka pasur ndonjë interes të madh nga vendet anëtare të BE-s që kandidati i tyre ta merrte postin e komisionarit për zgjerim, dhe ai i është dhënë Hungarisë. Ky nuk është parë si mesazh i mirë nga mbështetësit e zgjerimit, pasi Hungaria edhe atëherë ka pasur probleme në raportet me BE-n, për shkak të dyshimeve se ky vend ka shkelur parimet e sundimit të ligjit. Tash kur po përfundon mandati aktual i komisionarit për zgjerim dhe fqinjësi, Oliver Varhelyi, shumë diplomat vlerësojnë se ai sado që ka vepruar në mënyrë korrekte, shpesh e ka ndjekur edhe linjën politike të kryeministrit hungaraz Viktor Orban. Kjo sipas disa diplomatëve të BE-s dhe Parlamentit Evropian është shprehur sidomos në raportet me Serbinë. Arsyet pse posti i komisionarit të zgjerimit tani ka më shumë peshë janë të shumta sipas diplomatëve të BE-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Në proces të zgjerimit tani janë 10 shtete, pos 6 shteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në proces janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia, edhe pse pak kush beson se ajo mund të jetë ndonjëherë anëtare e BE-s, formalisht është ende vend me status kandidati. Derisa këto vende ose janë kandidate ose i kanë nisur negociatat e antarësimit, Kosova vetëm se ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022 dhe ende nuk ka marrë përgjigje. Me të gjithë këto vende do të merret komisionari i zgjerimit dhe për këtë do të ketë përgjegjësi edhe për një buxhet shumë të madh se më parë. Meqë Ukraina, e cila për më shumë se 2 vjet është nën pushtimin e plot rus, pritet të jetë tema kryesore për BE-n edhe për një kohë. Kjo e bën procesin e zgjerimit edhe më atraktiv për politikanët dhe vendet që duan të kenë ndikim. Edhe von der Leyen gjatë fjalimit para Parlamentit Evropian e ka përmendur procesin e zgjerimit si një prioritet të lartë të saj dhe si imperativ gjeopolitik të bashkimit evropian. Ajo ka thënë se në një botë ku ekzistojnë fuqitë e mëdha, një union më i fortë dhe më i zgjeruar jep Evropës një peshë më të madhe në skenën globale. Von der Leyen ka përsëritur se sundimi i ligjit do të mbetet gur themel i politikës së zgjerimit. Qysh më herët, ajo ka premtuar se nëse rizgjidhet presidenti i Komisionit Evropian, do të emërojë një komisionar të përkushtuar për ta çuar përpara procesin e zgjerimit.
Izraeli është zotuar për përgjigjet e fuqishme kundër Hezbollahut, grupit që fajson për një sulm me raketë gjatë fundjavës në lartësinë Golan, si pasojë të cilave janë vrarë 12 fëmijë në një fushë futbolli. Dy palët janë armiqësinë ndër vite dhe ndonse disa herë janë deklaruar se nuk synojnë luftë plot, gjithmonë kanë thënë se kanë kapacitete edhe për atë skenar. Holësit shtesë nga krenarët futbolli.
Një sulm vdekjeprurës me raketë në lartësit Golan të pushtuara prej Izraelit ka rritur shqetësimet që Izraeli dhe Hezbollahu, grupi i Libanit që përkrahet nga Irani, mund të përfshihen në një luftë të plotë, diçka që të dyja palët kanë thënë të kaluarën se synojnë të shmangin, ndonë se janë të gatshme. Izraeli ka thënë të dielën se do të godas fort Hezbollahun pasi e ka akuzuar grupin për vrasjen e 12 fëmijëve dhe adoleshentëve përmes një sulmi me raketë në një fushë futbolli në lartësitë e Golanit. Hezbollahu ka hedhur poshtë çdo përgjegjësi për sulmin në Maidal Shams, më vdekjeprurse në Izrael, prej nisjes së luftës në Gaza më 7 tetor të vitit të kaluar. Lufta është nxitur prej Hamasit pasi militantët e grupit kanë kryer sulme në jug të Izraelit, duke lënë të vdekur mbi 1200 izraelitë dhe duke marrë peng rreth 240 të tjerë. Rreth 116 pengje besohet se janë ende në Gaza, përfshirë 42 që ushtria izraelite beson se janë të vrarë. Izraeli më pas ka nisur fushat në Gaza për të shkatruar Hamasin. Sipas ofenzivës toksore dhe ajrore të Izraelit, në atë rajon janë vrarë më shumë se 39,000 palestinezë, raportojnë autoritetet shëndetësore palestineze. E Hezbollahu ka nisur të luftojë Izraelin më 8 tetor, një ditë pasi Hamasi ka sulmuar komunitetin në jug të Izraelit. Hezbollahu, aleati i Hamasit, ka thënë se sulmet e tij janë shenjë mbështetjeje për palestinezët që po përballen me bombardimet izraelite në Gaza. Në luftën në Gaza janë përfshirë shumë militantë përkrahur prej Iranit në rajon. Hezbollahu konsiderohet antari më i fuqishëm i rjetit të Iranit, të njohur si boshti i rezistencës. Hezbollahu ka thënë vazhdimisht se nuk do të ndalë sulmet ndaj Izraelit përveç nëse zbatohet mas armpushimi në Gaza. Nëse këta zhvillimet lidhen me Gazën, Izraeli dhe Hezbollahu kanë luftuar disa herë në të kaluarën. Hera e fundit ka qenë më 2006. Izraeli e konsideron që një kohë Hezbollahun si kërstimin më të madh për kufijnë të vetë dhe është alarmuar disa herë nga arsenali i tij në rritje. Ideologjia e Hezbollahut është definuar kryesisht prej konfliktit me Izraelin. Grupi është krijuar prej Gardës Revolucionare të Iranit më 1982 për të luftuar forcat izraelite që kanë pushtuar Libanin atë vit dhe ka kryer luftë guerrilla për disa vjet, që ka nxitur Izraelin që të largohet prej Libanit në vitin 2000. Hezbollahu e konsideron Izraelin si shtet jo legjitim të krijuar në tokën e pushtuar palestineze dhe dëshiron të shoh prishjen e tij. Ekspertët sugjerojnë se situata mund të përkeqësohet shumë. Pavarësisht tensioneve dhe armiqësive aktuale, e gjithë situata është parë si përmbajtje për një përballje e direkte. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar në dhjetor se Beiruti mund të kthehet në Gaza nëse Hezbollahu nis luftë të plot. Hezbollahu ka thënë të kaluarën se nuk synon zgjerim të konfliktit, ndonse grupi është i gatshëm të luftojë dhe ka paralajmëruar se shfrytëzon vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit që ka. Secili tentim i Izraelit për të zgjeruar konfliktin do të përballet me shkatërrim dhe zhvendosje në Izrael, patjetër zëvendësliderë Hezbollahu Sheikh Naim Kasem në një intervistë për mediumin Al Jazeera në qershor. Në luftrat e kaluara është bërë dëm i madh. Në 2006, sulmet izraelite kanë bërë rrafsh me tokë disa paralagje të kontrolluara prej Hezbollahut në Beirut, kanë shkatruar aeroportin e Beirutit, kanë dëmtuar rrugë, ura dhe infrastrukturë tjetër. Gati 1 milion njerëz në Liban kanë ikur prej shtëpive të tyre. Në Izrael rreth 300,000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe rreth 2,000 prej shtëpive janë shkatruar. Hezbollahu ka arsenal shumë të avancuar se sa më 2006 përfshi raketat për cilat pretendon që mund godasin se cilën pjesë të Izraelit. Grupi ka dëshmuar avancim të arsenalit të armëve prej tetorit, duke rëzuar dron izraelit, duke njësur vetë dron shpërthyes në Izrael dhe duke njësur raketa më të sofistikuara. Trupat izraelite kanë pushtuar Libanin disa herë në të kaluarën, madje më 1982 kanë arritur deri në Beirut me qëllim të shkatrimit të palestinezve guerrill me bazë në Liban. rreth dilemave nëse mund të shmanget për shkallëzimin, pjesa më e madhe do të varet prej asaj që ndodh në Gaza, ku përpjekjet për armpushim dhe kthim pengjash pothuajse kanë dështuar. Një armpushim do të mund të ulte në mënyrë të konsiderueshme tensionet në jug të Libanit. Shtetet e Bashkuara, të cilat e konsiderojnë Hezbollahun si grup terrorist, kanë qenë pjesëmarrëse kyçe në përpjekjet për shtensionuar konfliktin. Hezbollahu pati dhënë shenja se është i hapur për një marrëveshje prej së cilës përfiton Libani, mirë po ka thënë se nuk mund të ketë diskutime derisa të ndalet ofensiva në Gaza.
Një agjenci ruse po harton rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azis qendrore, të cilat u kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës amtare dhe të praktikave fetare në publik. Këto rregulla komunikohen përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale për çështje etnike dhe janë duke u testuar në disa rajone ruse. Holsit na i sjell Valona Tela.
Një agjenci ruse po shtyn përpara rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azis qendrore. Rregullat kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës së tyre amtare dhe i paralajmërojnë ata kundër faljes në publik dhe sakrifikimit të kafshëve për qëllime fetare. Ato u prezantojnë migrantëve përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale Çështjeve Etnike e Rusisë në seminare që organizohen në pjesë të caktuara të këtij vendi. Mes tjerash, kursi u bën me dije se duhet të kenë njohuri të detyrueshme të gjuhës ruse dhe ligjeve të migracionit, dhe të mos përdorin gjuhën e tyre amtare kur flasin për rusët. Nga kursi ata gjithashtu marrin vesh se nuk duhet as të përshpëritin në publik në gjuhën e tyre amtare, raportoi gazeta Komersant. Për më tepër, praktika e zakonshme azis qendrore për t'u drejtuar njerëzve si vëlla ose motër thuhet se është e papranueshme kur ata u referohen rusëve. Përveç kufizimeve në gjuhë dhe në sjellje, ka edhe kufizime fetare, përfshirë ndalimin e thërrjes së kafshëve në publik për qëllime të fesë. Kursi, i cili përfshin 11 video të animuara me një personazh të quajtur Timur, ka edhe një mësim historie, sipas të cilit zhvillimi i azis qendrore është financuar në mënyrë të konsiderueshme nga buxheti i Bashkimit Sovjetik. Kursi gjithashtu supozohet se u tregon migrantëve për mundësinë e marrjes së shtetësisë ruse në mënyrë të thjeshtuar, duke shërbyer në ushtrinë ruse. Ai përfshin edhe paralajmërime kundër bashkimit me ekstremistë ose persona të përfshirë në aktivitete terroriste. Rregullat e tilla të sjelljes nuk janë bërë ende ligj, por disa analistë thanë gazetës Komersant se ky kurs i përshtatjes mund të bëhet i detyrueshëm për të gjithë migrantët që kërkojnë qëndrim afatgjat, punësim dhe shtetësi në Rusi. Stanislav Betkin, nën kryetari Agjencisë Federale të Çështjeve Etnike të Rusisë, tha se kursi është testuar me sukses në 4 rajone ruse, përfshirë Moskën. Pas disa përmirësimeve, ai tha se kursi i përditësuar është dërguar në të gjitha rajonet e vendit. Shumë migrant kirgjis në Rusi mësuan për këto rregulla vetëm nga raportet e lajmeve në internet. Asan, një punëtor kirgjis që jeton tash 7 vjet në Rusi, thot se po mendon për të kthyer në Kirgjizi ose për të bërë përpjekje për të shkuar në Shtetet e Bashkuara për shkak të shqetësimit të tij për rregullat e reja të raportuara. Ligjet këtu po ndryshojnë çdo ditë. Le të shohim se çfarë do të ndodhë, i tha ai shërbimit kirgjis të Radios Evropa e Lirë. Komersant raportoi se kursi aplikohet tashmë në së paku 5 rajone: Kaliningrad, Moskë, Perm, Jakutia dhe Krasnodar.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur se ai dhe ambasadori Federatës Ruse në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko janë pajtuar që të dy shtetet të shënojnë së bashku për vjetorin e çlirimit të Beogradit. Ne jemi pajtuar që të përkujtojmë së bashku 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin dhe çlirimin e Beogradit. Ne kemi diskutuar për temat e interesit e përbashkët, sidomos në fushën e tregtisë, kulturës dhe sigurisë rajonale, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Ai ka thënë se me Harçenkon ka biseduar edhe për situatën aktuale në shtetet në rajon. Për vjetorin e çlirimit të Beogradit nga pushtuesit gjerman shënohet me 20 tetor. Kryeqyteti i Serbisë është liruar atëherë prej partizanëve jugoslav dhe ushtrisë së kuqe sovjetike. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka uruar Nicolas Maduron për një mandat të ri presidencial në Venezuelë, duke thënë se Moska gëzohet për partneritetin strategjik me këtë shtet në Amerikën e Jugut dhe që Maduro është gjithmonë i mirëpritur në Rusi. Maduro dhe rivali i tij opozitar kanë shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, derisa Washingtoni dhe qeveritë e tjera të huaje janë të shqetësuara dhe dyshojnë në të dhënat zyrtare që kanë nxjerrë Maduron si fitues. Autoriteti zgjedhor ka thënë se pas mesnatës se Maduro ka fituar mandatin e tret me 51% të votave, rezultatet që mund të zgjasin në çerek shekulli pushtetin e tij socialist. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithë shka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.